Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyar Adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň ýylatyň azyk howpsuzlygy bilen bagly dowam edýän aladalaryň arasynda söwda resmiler Aşgabatyň döwlet dukanlarynyň öňünde emele gelýän çörek nowatlary bilen baglylykda ýeňillikli bahadan satylýan çöregiň söwdasyna gödäwçiligi güýçlendirýär. Azyk nowatlary häkimetler tarapynyň video ýazyp edilýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 4-nji dekabrda Paýtagtdan maglumat berdi. Ýeňillikli haritlaryň paýlanylmagynyň gödäwçiligi Üçlük işlerine sevda resmileri, şeride alıcılar cemiyetlerinin hünermenleri ve polisi işgaleri katnaşıyar. Bu aralıkta devlet dükkanlarının önüne yenilikli bahadan çörek satın almağa varan adamların nobatları saklanıp kalıyar. Çörek her ele çayaklı meçbörlerde satılıyar. Häkimetler nobatlarda tertip düzgüne gödäwçilik edýärler. Ýöne nobatlar dargadylmaýar. Barlyklara gatnaşan söwda resmiýetleriniň biri güýçlendirilen gödäwçiligi, döwlet dukanlaryna geçirilen barlyk işleriniň ýokary derejeli söwda resmiýetlerine hasabat berilmegi bilen bagly özlerine berilen tapşyryk bilen baglanyşdyrýar.
4-nji dekabrda ýerden taýat entek 6 bolmanka söwda ministrliginiň tabinligindäki işgärler we alyjylar jemgyýetleriniň hünärmenleri Döwlet dukanlaryna geldiler. Tertip düzgüne gödäwçilik edilmegine polisi işgärler hem gatnaşýar. Barlyk topornyň bir agdasy dukanyň öňünde nowata garaşan adamlary video ýazgy edýär.
Diýip döwlet dukanlarynyň işinin habarly bir yerli ýaşaýjy Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azyk haritlarynyň paýlanylmagy bilen bagly gödäwçilik işleriniň güýçlendirilmegi şeýlede nowatlaryň video ýazgy edilmegi barada resmi beýanat berilmeýär. Ýöne barlyk topornyň bir agdasynyň sözlerine görä, Söwda ministrliginiň gödäwçilik bölümi döwlet dukanlaryna geçirilen barlyk işler barada video şekilli hasabat taýýarlanylmagyny talap edýär.
Aşgabatyň döwlet dukanlarynda geçirilen soňky barlyklaryň itaaty maksady çörek Aslında tertip düzünün yolu koyulunduğunu hasavet vermeye gönüktürülendir.
Deyip barlıqlardan xabarlı yaşayacaydiyar. Adatlyk radios Aşgabatyň döwlet dukanlaryna geçirilen barlıqlar barada Söwda we daşaryk ykdysady aragatnaşyklar ministrliginden tesbir alyp bilmedi. Ýöne bu çäreler paýtagtyň döwlet dukanlarynyň öňünde ýer bilen erkilip nobata garaşýan adamlaryň uly nobatlary barada Adatlyk radiosyna xabar berilmeginden bir näçe hepde soň geçirilýär. Ýa-da Adatlyk habarçylary 10-njy noýabrda paýtagtyň döwlet dukanlarynyň öňünde daň bilen nobata garaşýan adamlar, şol sanly 10-12 ýaşly çağlar barada xabar verdi. Bu xabarın iyi diyan häkimetler çörek nowatlarynyň ýurdun awrayny pese gaçyrýanyny aýdyp nowata garaşýan raýatlara garşy göreşe girişdi. Adatlygyň habarçysy duşanbe güni iýeren soňky maglumatyna döwlet dukanlarynyň öňünde çörek nowatlarynyň dowam edýändigini, häkimetler tarapyna nowatlara gödäwçilik edilýändigini xabar verdi. Ýöne yerli ýaşaýjylar soňky çäreler bilen çörek bolçuluğunun emele gelmeýändigini, ýeňillikli bahadan satylýan çörögiň henizem her ele çäkli möçberlerde satylýanyny aýdýarlar. Adatlygyň Havarçılar aktyabrın ortalarını paytahtın devlet dükkanlarının önüne çörek nobatına karışan adamların arasına dava cencelerin yüze çıkayanlığını havar verdiler. Sonra havarçılarımız devlet dükkanlarına yenilikli bakıdan her ele 2-3 buhanka çöreğinin satılayanlığını, oları satın alma için adamların dan bilen dükkanların önüne nobata karışanlıklarını havar verdi. Aktyabrın son keptesine havarçılarımız devlet dükkanlarına getirilen yenilikli azık önümlerinin dükkanların arka kapılarının hususiyetçilere satılayanlığını havar verdiler. Türkmenistanyň döwlet ýetirliginde köpçülükleriň habar berişleri işleri azyk üpçünçülük bilen bagly dowam edýän problemalar barada habar bermeýär.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinde ilatın bank kartlarındaki pensi ve aylık haklarını şeylede kömök pullarını nahtlaştırmak mümkünçlüğü gaytadan kıyınlaşıyar. Şunlar vilayetin bankamatlarında naht pul taptırmayar. Bu yağday hususanda pensiyonerlere yaramaz təsir ediyar. Bu aralıkta hakimiyetler bankamatlardaki naht yetmezçiliğini Söwdanyň kodlarındaki tölöw terminallarını yığınap, olurdu barla geçirmek arkalı çözmeye çalışıyarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy 5-nji dekabrda Sevit'ten beren maglumatında bankomatlarda emele gelen nakit yetmezçiliğini önkü prezidentin dövründeki maliye krizisine mengde diyar. Hedirki prezident Serdar Berdimuhamedov'un dövründe beyle pul gıtçılığı bolmandı. Ayın başından beri Türkmenbaşı ve Balkanavat şehirlerinin yekeci bankomatında hem pul yok deyip haberçimiz belledi. 4-5 dekabr günlerinde şehrin durlu küncegündeki bankomatların önünde kartaşan adamların onlarçasını görse volyar. Olur pul tapman bir bankomattan beylekisine katlayarlar.
Pensiyonerlerin kaviri pul salınır diyen umit bilen, gizeti bilen bankomatların koloyunda novata karıştılar. Oları görününde katı giyinen yarsın. Köp pensiyoner avadanın mihmanhanalarına aylanıp, olordaki bankomatlardan pul gözlödü. Yönü mihmanhanalardaki bankomatların yekecisinde hem pul yok.
Dip Türkmenbaşılı bir yaşayıcı şayat bolan yağdaylarını gurrun berdi. Käbir pensiyonerler hususu uluğunda krediyen taksi sürücülerinden kartlarını berip koyverip kartlarındaki pensi haklarını beylikki şehirlerdeki etraplardaki bankomatlardan natlaştırıp bermeyi sorayarlar. Yöne velayetin beylikki sevitlerindeki bankomatlarda hem nalt pulun taptırmayandığı sebeple olurun bu sıyınışıkları hem onun netice tapmayar.
Alyanımız ucipsiz pul. Onu hem naklaştırmak görüyü, devlet bu hareketi bilen pensiyonerler tidirak ölün, deyip aydan yağlı duyarız. Sebebi, sevda dükkanlarındaki tülük terminallarını hem yığınap alıptırlar. İndi kartımızı zalogu koyup, procentini pul alaymasak, başka alacımız kalmadı. Öylerimizde çörek yok, dermanlarımızı satın alıp bilemiz ok.
Dip 69 yaşlı pensiyoner anonim şertte haberçimize gurrun berdi. Haberçimiz şu günler hakimiyetlerin bankomatlardaki nalt yetmezçiliğini, sevda nokotlarındaki tölük terminallarını yığınap, olorda barlığı geçirmek arkalı çözmeye çalışandığını hem aydiyarı. Türkmenbaşının salgıt kulluğu her bir dükkanın nalt pul girdicisini hem barlayarı. Hakimiyetler sevdadaki nalt pulları hem banklara aldırmak üstünde iş alıp bariyarlar deyip, yerli telekeçi anonim şertte haberçimize aytdı. Yerli hakimiyetler bankomatlarda nalt yetmezçiliği ve onun sebepleri barada ilata açıçan düşündürüş bermeyerler. Adatlığın bu barada sevit hakimiyetlerinden şolsandı resmilerden ve salgıt kulluğundan komentari almak sinanışıkları hem onun netice bermedi. Yönü Türkmenbaşı Paydarlar Tacirçilik Bankı'nın yerli idarasının bir işlerinin anonim şertte adatlığı aytmağına göre bankomatlardaki nalt yetmezçiliğinin sebebi devlet harmanına palta hasılını tavşıran kerini çıdayhanlar bilen hasaplaşıkların geçirilme bilen bağlanışıklığı. Gıdalarvat bereket ve maltumulu etraplarında palta çıdayhanların hasıl girdicileri tölündü. Bu bankomatlarda nalt yetmezçiliğine getiriyer deyip bank işyeri aittı. Sonki 7 yıldan gurak vat veri Türkmenistan zahmet haklarını, devlet kömök pullarını ve pensiyaları rayetlerin bank kartlarına geçiriyer. Rayetler kartlarındaki pulları dine bankomatlarda naltlaştırıp
bilýärler. Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlyk Radyosu, efirde haberler gündelgü mikrofon önünde Maksat Ataev. Levan Polametrin administrativ merkezindeki devlet idare karxanaları qış mövsümünün ilkinci günlerini büdjet işgärlerinin avaza dinçalış zorluğundaki mihmanxanalara yollanma satın alma üçin 50-60 manat aralığına pul toplayar.
Büdjet işgärleri qış paslanda avazadaki mihmanxanalara yollanma satın alınmağına qoşan qoşmağa mezvur edilerler. İdare karxanalarda her bir işgärden 50-60 manat aralığında pul toplanyar. Yönü işgärler qış paslanda avaza gidip dinçalmağa islek bildirmeyer.
Deyip Türkmenabatda bir büdjet işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şehir häkimligi idare karxanalardan gowrumyna görä 2 ýa-da 4 san ýollanma satyn almagy talap edýär. Ödegdegini idare karxanalar ödlüne salynan ýollanma salgydynyň tölegini işgärlerden toplaýar. Dinçalyş mövsümine sevittirdeki büdjet işgärleri avazada öz velayetlerinin adını götürýän mihmanxanalara ýollanýarlar.
Livap velayetinden baryan işgärler Livap mihmanxanasyna, Daşugut velayetinden bolan işgärler Daşugut mihmanxanasyna iýerler.
Deyip bir büdjet işgari gurrun beriyar. Xadır dengdinin kenarını yerleşen milli siyahatçılık zoologunu tom saylarını deyince alış mevsimi ıglan ediliyar. Kurort şehirine Türkmenistan'ın her bir vilayetin adını götürüyen mihman hanılar var. Türkmenabadın idari kârhanaları özlerinin üstüne yüklenen yollanmaların pulunu hakimliğe geçiriyerler.
Yollanmaların pulu şehir hakimliğine iltilip tavşırılıyor ve hakimlikte yollanmaların yürüyte hasabı yürüdülüyor. Satın alınan peteklerin ulanılandığı ya da değerleri hiç kimi gıdıklandırmayar.
Deyip büdjeti işgärler aýdýar. Türkmenistan döwlet pudugy ilaty iş ödürleýän esas ulgam bolup türli çeşmelere görä ýurtdaky iş mümkinçiliklerini agramly bölegi döwlet edara karhanalary tarapynyň üçin edilýär. Şol bir wagtda büdjet edaralary öz işgärlerinden pul toplamakda tanılýar. İş yerlerine prezidentiň portretlerini çalışmak, şygarlary çalışmak ýaly talaplara esaslanyp işgärlerden irgiderli pul toplanýar. Awaza milli siýahatçylyk zorlugy ýanygyş serişdelerini girdejilerine garaşly ýurdun ykdysady pudugyny diversifikasiýalaşdyrmagy gönükdürlen Şehirlerin bir hükmünü halkarı meşgurluk kazanıptı. Yönü yapık yurdun vize çeyeklendirmeleri ve üzüngülük siyasatı milyardlaşı dolar meşbörünü maliye serişteleri sarf edilip bina edilen siyahatçılık zoluğunu daşarı yurtlu siyahatçılardan mahrum koydu. Siyahatçılık merkezleri ve şüphahanalar dincalış mevsimine içerki mihmanların vaatlayın meskenine ürlüyer. Tom saylarına sevittirden ve payitahıt aşkavattan Türkkanmaşı uğurboyunca transport katına olur arttırlıyer. Muna aramazdan kızgalanlı mevsimine sevittirin yaşayıcıları avaza siyahatçılık zoluğunu aşmakta transport bökdönüşlükleri bilen yüzbe-yüz bolýar. Sewitlerden bolan büdjet işgärleri özlerine berilen ýollanmalaryň dinçalyş mövsümünde mihmanxanalaryň ýokary amatlyklaryny öz içine almaýanlygyny aýdýarlar. Tomus pastyny döwlet idara karhanalarynyň ýollanmalary bilen milli siýahatçylyk zoluny barýan büdjet işgärleri mihmanlary hödürlenýän naharyň iýigi içginiň hilinden şikayet edýärler.
Hadaryň kenaryna dinçalmaga baranyňda gowy iýmitlenjek bolsaň, ýollanmanyň pulundan daşary goşmaça çykdyjy etmek.
Deyip geçen Tomus siyahatçılık zoluğunu deyinceren bir büdjeti işgär anonim şertlerde azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Ençeme işgärler häzir kwotda ýollanmalar boýunça toplanýan pullar bilen awazanyň maliýe borçnamalarynyň berjay edilýändigini ananyanyklaryna aýdýarlar. Azatlyk radiosy Türkmenabatda büdjet işgärleriniň awazanyň ýollanmalary boýunça pul toplanylmagy barada şäher häkimliginden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanyň döwlet hiçliginä köpçülükleriň habar berişleri işleri Tomus pastyny awaza milli siyahatçılık zoluğunun amatly deyinceliş mümkinçilikleri barada xabar veriyar. Yine kış pastırına büdjet işgärlerinin avazanın yorlanmalar için toplanyan pulları ağlamayar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem xabar vereriz.
Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň häkimetleri 10-njy dekabrda bellenýän bi-taraplyk bayramyna taýýarlyk görýärler we muňa tutuş ýurdun ýaşaýjylaryny çekerler. Gatnaşyjylar saýlanýar we ähli düzgünleri kämil ýerine ýetirmek barada dilhat ýazmaly bolýar. Bi-taraplyk güne geçiriljek harby parady taýýarlanmak üçin Balkan vilayetinden müňden gowrak adam uğradylypdyr. Azatlyk Radiosynyň Balkandaky habarçysynyň maglumatlaryna görä olaryň arasynda harbiýler Harbi okuw jaýlarynyň studentleri we döwlet edara karhanalarynyň işgärleri bar.
Deňiz institutynyň talipleri, deňizçi edherler, deňiz flotunyň we deňiz birikmesiniň harbylary bi-taraplyk güni münasibetli Aşgabatda boljak parada uly taýýarlyk görýärler.
Dip habarçymyz gurrun berdi. Gatnaşyjylardan edilýän talaplara şöýl odalkularından hem puhtalandyrylypdyr. Ýagdaýdan habarly çeşmäniň töleriniň öreýinde parada we harby türgünleşikleri gatnaşýan her bir adamdan 3 arka resmi namaty we milletiniň türkmen bolmagy talap edilýär üstesine parada gatnaşýan her bir harby goranmak ministrliginiň adyna ýörite dilhaty ýazmaly bolýar. Habarçymyz dilhatyň mazmuny barada şeýle diýer.
Gatnaşyjy parad geçen wagtynda özüniň aýagy büdürep ýykylsa ýa-da tehnika sürüp geçen harbylar ulugynda ýürüş wagty bir kiçi nuqtanyk taplysa ýa-da umuman parad ýol wasçylara gownuja geçmese jeza çekmäge razydygyny aýdyp dilhatyny ýazmaly edildi. Olara gün efirde görküzilen çäride döwleti masgara etmek günäsiniň bildirilip bilinjekdigi duydurulýar, hatda tutuklu haýwata atylýar.
Habarçymyz bilen gürleşen çeşmeler bu görkezmeleriň dilden edilenligine aýdýarlar. Azatlyk radiosy parady görülýän taýýarlyklar we gatnaşyjylardan edilýän talaplar barada häkimetlerden resmi düşündürüş alyp bilmedi. Emma anonim gürleşen çeşmäniň söýlerine görä bu çäreler parat wagtynda baş serkerde başasynyň şahsy howpsuzlygyny hüpçin etmek aladalar bilen düşündürülýär. Habarçymyz bilen gürleşen harbiýler gatnaşyjylardan dil hatyny alınmağını adalatsızlık deyip hatap ediyarlar ve yalınışın tötenden bolup bilyenliğini belirleyip bunun için ceza verilmeğini aşı yoğuz atlandırıyarlar. Oların sözlerden oraya parad için maşıklar öreğen ağır geçer, köp vaxtı hem de zekmede talep ediyar. Etkerleri yem tomuz aylarında maşk edip başlayarlar. Şeyle de çeşmelere göre parada katnaşan etkerler ağır evlen yalınış man geçip bilseler, olara prezidentin ve korunmak ministerinin adından hormat hatı veriler. Harbiýlerden başga häkimetler tarapyndan paýtagtda uradylýan Balkanlylaryň arasynda büdjedi şäherleri, şol sanda medeniýet wekilleri, polisiýa ofitserleri we ýaş ullar bar. Maşgylara gatnaşan Balkanlylaryň ählisi Aşgabatda öz hatabyny barýarlar we paýtagtda bolýan döwründe ähli çykdyjylary özleri göterýärler.
Häzirki wagtda türkmen wasynyň ruhiýet medeniýet köskünüň artistleri, ähli owa medeniýet öýlerinin hünärmenleri, ak takgal ýaşullar Yol polisiýa ofitserleri Aşgabatda uradyldy. Olar Grand Otel, paýtagt we Aşgabat ýaly mehmanhanalara ýerleşdirildi.
Dip habarçymyz aýdar. Şeýle çäri mejburlugynyň arasynda harbiýlerden işini terk edýänleriň köpelenligini habarçylar bellýärler. Olaryň soňky maglumatlaryna görä Balkan vilayetinde oktýabr we noýabr aýlarynda adyndan 50 çemeti deňizçi ofitser öz işleri bilen işinden çykmak hakynda arz ýazypdyr. Türkmenistan bitaraplyk gün 1995-nji ýyldan beri döwlet derejesinde belläp gelýär. Her ýyl uly tutumly bayramçylyk dabaralary müňlerçe adamyň gatnaşmagynda köpçülükleýin çäreler ýörüşler bilen geçirilýär, ýylatdan pul toplanýar. Paýtagtda we şäherlerde howpsuzlyk çäreleri puhtalandyrylýar, içerki migrantlar we öňkü tutsaklar tutulup saklanýar. Günä geçiş hem ygly edilýär. Türme tutsaklygynda oturanlardan bir näçe ýüz adam boşadylýar.
Adatlyk radiosy Instagramda türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşuluň.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşgabatyň Niýazowyň adyny göterýän meşhur şäher hassahanasynda şertleriň we hyzmatlaryň ýaramazlygy barada habarlaryň gelip gowuşmagy dowam edýär. Hassahananyň intensiw bejergi bölümindäki näsaglaryň howsarlary, lukmanlaryň we şepaat uýalarynyň özlerinden iýdigderli nahar getirmegi soraýandygyny aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada ençeme näsaglaryň howsarlary Adatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçysyna gurrun berdiler.
Olar günün dowamyny 2-3 gedek nahar getirmegi soraýarlar. Her gedek reanimasiýa bölüminiň gapysyny kakanyňna nahary ýidirjek bolulýň diýip nahar soraýarlar. Emma bir salymdan başga bir lukman gapyny ýarym açyp ýenide nahar getirmeldigini notaýar.
Diýip ýakyn garandaşy hasahananyň intensiw bejergi bölümünde bejergi alýan aşgabatly ýaşaýjy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözlerine görä howsarlar näsaglaryň ýanyna girip, olary görüp saglyk ýagdaýyndan habar alyp bilmeýändikleri derarly, alaşsyz ýidigderli naharda şaýarlar. Sebäbi olar nahar ilk meseler näsaglara talaba laýyk saglyk bejergisiniň berilmezliginden, olaryň üstden düşürilmeginden ala diýerler. Käte howsarlaryň käbiri lukmanlardan ýa-da şepaat uýalarynyň näsagyň getirilýän naharlardan iýip iýmeýändigini soraýar. Olar näsaglaryň howsarlary bilen ören gödök gepleşip, olara iýendirde bilemok diýip azgyrylyp jogap berýärler. Howsarlar näsagy ziýan ýetäýmesin diýip, olaryň gödök jogabyna gaýtargy bermekden saklanýarlar. Ýöne hemmeler reanimasiýada ýatan we çylşyrymly derman serişdelerini alýan hassanyň eltilýän naharlary iýip bilmejekdigini, özlerinden talap edilýän naharlaryň para almagyň ýene bir usulydygyny bilýärler diýip başga bir näsagyň ýakyn howsary gurrun berdi. Onuň sözlerine görä näsaglaryň ýyzyndan gelen howsarlaryna hassahananyň ýylynyň koridorlarynda garaşmaga hem ruhsat berilmeýär.
Näsaglaryň howsalary saglyk işgärlerine ýalvaryp ýakaryp olary zordan basgançak boşlugyny sowuk ýerde durmagy razy edýärler. Emma näsaglaryň howsalary köplenç ol ýerden hem kowulyp çykarlar. Gyş paslynyň sowuk günlerini adamlar näsagyň ýagdaýynyň habar almak umydy bilen daşarda garaşmaly bolýarlar.
Deyip Nathan yakın hosarı belledi. Azatlığın beyan edilen bu yağdaylar barada mağlumat alma üçün hastahananın resmileri bilen xabarlaşmak sinanışıkları onun netice bermedi. Türkmenistan'ın hastahanalarında sağlık işarlarının kəvirlerinin dürlü bahanalar bilen rahatlardan para alyandığı ya da onları para bermeye mecbur ediyendiği şol sandı nahar getirmeyi talep ediyendiği şeyle de Nathan'lara eltilen azık önümlerini öz aralarında paylaşyandığı arada adatlık ençeme gede kabar verdi. Galip erse de onlar çilmundan ozol avrayla hasaplanan Niyazı Fadınakı hastahanı baradakı Novotta kabarlar bulukmançılık edarasında şertlerin ve hizmetlerin yaramazlaşyandığı barada sonki ikayın duamında adatlığa gelip koşun ikinci mağlumatları. 12. Oktyabrda adatlığın habarçıları hastahananın indi hatta aşı sade şertleri öğrenişen hastalarda korkuz yandığını haber verdiler. Bu mağlumatları matların azatlıkta çap edilmeginin iyisi sürü idaranın başlıkmanı arasaçlık işyerlerine kayedi. Hastahanadaki şertlere qaramazdan ol ilat tarafından köp barlayan lukmançılık idarası bolmağına qaliyarı. Habarçılarımızın sözlerine göre bunun iki sebebi bolup, onun birincisi öngden bar olan beyleki şehir hastahanalarındaki şertlerin hasam ervet hasaplan yandı bilen bağlanışıklı. İkinci sebebi bu lukmançılık idarasında paytaltın beyleki hastahanalar bilen geçtirlende hizmetlerin nırhları bir neme pes. Tədi qurulan hədir kıdaman lukmançılık merkezlerindeki hizmetlerin bahaları köpler üçün el yeterli değil.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelige mikrofon önünde Maksat Ataev. Israil gaz azalonun günorta sebitlerine hücum ediyar. Abaşı ve BMG asuda ilatın qoravluluğuna çağırıyar. Israil güçleri gaz azalonun günorta sebitlerine Huawei Courier hücumlarını güçlendirip onlarca Palestinalini öldürdü ve yaraladı. Birleşen Ştatlar ve Birleşen Milletler Kuraması qayta-qayta Israil güçlerini asuda ilatı qoramağa çağırdı. Hamas bilen Israilin arasındaki yaraşık kutrolü veri adam itkilerinin artyanlığı varada sorulunu Israilin en yakın yaranı bulan Birleşen Ştatlar Israilin asuda ilatın qoravluluğunu üpçün etmekte yeterlik tağırla ediyenliğini aytmak üçün heniz ören irdiydi. Şol bir wagtda Abaşa özünün howpsuz zoolog hökmüne kesgitlen yerlerini Israilin zarvalarına qarışmayanlığını aytdı. Abaşa ve Evropa bileleşigi Hamas toporunu terror guramasy hökmünde kesgitleýär. Israil goşuny asuda raýatlaryň ýetkileri boýunça dowam edýän global aladalara garamazdan gawa wassynak territoriýada Hamas toporuna garşy alyp barýan agressiw hereketleriniň çäklerini Gaza dolunun günorta sebitlerine onlarca tank girdi. Israil Gaza dolunun demirgazyk sebitlerine Courier goşunlaryny yerleşdirenden bir näçe hepde soňra günorta sebitleri howadan duýduruş hatlaryny taşlap Palestinalylary başga sebitlere gaçmaga çağırdy. Israil jeňçi toporun Israil häkimetlerine göre aglabasy asuda raýatlardan ibaret bolan 1200 şemesi adamy öldürüp 240 töwerek adamy zamun alan görülüp eşidilmedik 7-nji oktýabr hüjümlerine jogap hökmünde Hamas toporuna garşy berk görüşükdigini aýtdy. Birazdan Israil goşuny 3-nji dekabrda özüniň Courier hüjümlerinin Gaza dolunyň ähli sebitlerini öz içine alýanyny aýtdy. Häkimetler gurýlatly günorta sebitleriniň evakuasiýa edilmegini buyruk verdi. Israil goşuny günorta sebitlerde hem Hamas toporuna garşy alınıp barylan operasiýalaryň birazdan demirgazykda ýerine ýetirilen tagallalardan kim bolmajakdygyny aýtdy. Evakuasiýa tapşyryklarynyň ýeňi agyr bomba hüjümleri bolup geçdi. Gaza dolunyndaky Palestinalylar Israil we Misir bilen serhetleşen ýapyk territoriýada özleriniň başga gidere ýerleriniň ýokdygyny aýdýarlar. Gaza dolunyň 2,13 million ýylatynyň aglaba bölegi günorta sebitlerde gysylyp galdy. Israil güýçleri bilen Hamas toporunyň arasynda 7 günlük ok atyşygy besetmek boýunça hereketmeniň 1-nji dekabrda tamamlanmagyndan soňra söwüş hereketleri gaýtadan başlady. Bu hereketmeniň çägini Hamas toporunyň elindäki 105 zamun, olaryň aglabasy Israillerden ibaret 240 tane Palestin tutsagy bilen alyşyldy.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gaderli dinleýijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlaryndan galyň.